Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. Setelah di sesi yang pertama tadi kita berbicara tentang dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa syariat mengajarkan kepada kita untuk berta'awun. Kalimat yang tadi itu, dalil-dalil itu, bukan cuma sekedar teori belaka yang tidak pernah dipraktekkan di zaman Rasul alaihissalam dan para sahabatnya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menjadi contoh. Di antara contoh-contoh dari sekian contoh yang banyak, contoh yang paling mengagumkan adanya bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq telah berta'awun di dalam dakwah ini. Bahkan dia mengorbankan dirinya, hartanya dan keluarganya. Semuanya digerakkan oleh Abu Bakar untuk berta'awun di dalam masalah dakwah. Dari sekian banyak ta'awunnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satunya adalah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq ketika akan hijrah. Ketika Rasul akan hijrah, yang dipilih bersamanya adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar menyiapkan dirinya untuk bertahun hijrah bersama Rasul alaihissalam ke Madinah. Ketika itu bukan seperti kondisi seperti sekarang, kita mau ke Cirebon, kita mau ke Surabaya, tinggal beli tiket atau pakai kendaraan, ayo Ustaz, bareng Ustaz, tak ajak. Tidak demikian kondisinya. Urusannya adalah ancaman kematian diserang, dihababat habis sama Quraisy. Maka perlu strategi. Dan perlu keberanian, dan menunjukkan Abu Bakar sangat berani ketika itu mengambil resiko. Abu Bakar mempersiapkan dirinya dengan kendaraan-kendaraannya atau bekal-bekalnya. Ketika Rasul keluar, maka dicari. Karena ketika itu Rasul target untuk dibunuh. Artinya kalau Rasul ketemu dengan orang-orang Quraisy, Rasul akan dibunuh dan juga Abu Bakar termasuk yang akan dibunuh. Maka ketika itu berjalan, dimulai dengan menghilangkan jejaknya, beliau berdua masuk ke gua Hira, gua Sur. Sekian hari ada di gua Sur untuk menghilangkan jejak. Lalu bagaimana untuk mendapatkan makanan? Bagaimana mendapatkan informasi bahwa Quraisy sudah tenang, sedang tidak mencarinya lagi? Bagaimana hilang jejaknya kedua orang mulia ini? Karena jalan di padang itu nampak tapak-tapaknya. Semua itu telah dipikirkan dan dijalankan ta'awun Abu Bakar dengan keluarganya. Pertama, Asma radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu membawa makanan, mempersiapkan akomodasinya. Mempersiapkan untuk safarnya dan selalu masuk ke sana membawa makanan ke gua Ghira. Ghathur, afwan. Abdullah bin Abu Bakar mencari kabar apa yang terjadi, apa yang sedang dibincangkan di kalangan Quraisy, lalu diberitakan kepada Rasulullah SAW. Sementara Amir bin Fuhairah, maulanya, budaknya Abu Bakar, dia mengembalakan kambingnya dekat-dekat gua sur itu sambil menghilangkan jejak tapak kaki itu sehingga tidak nampak, dan kambingnya digembalakan dekat gua itu langsung dimasukkan agar diambil susunya, diperah untuk minum kedua orang mulia yang ada dalam gua sur itu. Sedemikian rincinya mereka berjuang, bertawun menyelamatkan Rasul alaihi wasallam dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang akan berangkat untuk hijrah ke Madinah. Perjuangan besar dilakukan oleh Abu Bakar dan keluarganya bertawun di dalam dakwah ini. Sampai akhirnya Rasulullah selamat sampai ke Madinah. Setiap melewati satu tempat, Abu Bakar kadang orang kebingungan. Dia kadang maju, kadang tiba-tiba mundur. Ketika ditanya, kenapa maju? Karena khawatir kalau ada musuh dari depan. Kenapa kadang mundur di belakang? Khawatir kalau ada musuh dari belakang. Contoh lain, ketika Rasul alaihissalam akan membangun masjid, maka terpilah tempat milik Bani Najjar. Maka Rasul mengatakan, "Samanuni, kasih harga tentang tanah kalian ini." Maka mereka mengatakan, "La wallahi la natlub samanu illa ilallah." Tanah yang jadi pilihan untuk tempat masjid, mereka tidak mau mengambil harga, tidak mau mengambil nilai uangnya. Dia sedekahkan itu, dia hanya minta harganya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya minta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bertahun. Digratiskan tanah itu demi membantu dakwah sehingga terbangunlah masjid di tempat itu. Contoh lain lagi adalah ketika Rasul alaihissalam mempersaudarakan antara Ansar dengan Muhajir. Berkata Abdurrahman bin Auf, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan aku dengan Ansar, yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi, mempersaudarakan dirinya dengan Sa'ad bin Rabi, maka Sa'ad mengatakan, "Ini aksara ansaru malan." aku ini orang paling kaya di kalangan Ansar. Fa uqasimu kamali sataraini, maka aku akan bagi hartaku menjadi dua. Satu bagian buatku, satu bagian buatmu. Karena saat merasa ini adalah saudaraku, Rasul yang telah mempersaudarakan aku dengan dia, dia sekarang dalam keadaan fakir karena hartanya semua ditinggal di Mekah sana, tidak boleh dibawa. Maka kata saat aku punya harta yang paling banyak aku, maka aku bagi dua, separuh buatmu, separuh buatku. Wali imra'atani, dan aku punya dua istri. Kamu pilih yang mana akan aku pisahkan dariku, aku akan cerai untuk agar kamu menikahinya. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf, orang yang mulia, maka tidak mau yang demikian itu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Maka beliau mengatakan, la hajata li fi dzalik, aku tidak membutuhkan itu, terima kasih. Yang penting dulu ni ala suq, tunjukkan mana pasar. Maka ditunjukkan ke pasar dan Abdurrahman pandai berdagang. Maka jadilah Abdurrahman mandiri. Tetapi dalam apa kisah ini adanya perjuangan dari Sa'ad siap untuk membantu saudaranya, berta'awun. Ketika ta'awun harta ditolak, maka ta'awun untuk menunjukkan pasar dan menjadi jalan bagi Abdurrahman bin Auf mencari rezeki di situ. Contoh lain, kisah Salman radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang budak, dimiliki oleh orang. Suatu hari ketika orangnya punya kesepakatan bersama Salman bahwa dia siap membebaskan Salman dari budak kalau dia mau bayar sekian. Disepakati nilai. Akan tetapi Salman adalah orang fakir. Bagaimana mempunyai harta wong dia budak? Lalu siapa yang akan membayarnya? Ketika mendengar hal ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Lalu Rasul mengatakan, a'inu ahakum, bantulah saudaramu ini yang ingin merdeka tapi dia tidak punya kemampuan. Maka para sahabat semuanya mengumpulkan hartanya untuk membantu Salman sehingga Salman pun bisa bebas, tidak menjadi budak lagi, menjadi orang yang merdeka. Kisah-kisah seperti ini banyak sekali, bagaimana mereka bertahun. Yang satu lagi karena punya kemampuan dalam ilmu, maka bertahun untuk menyampaikan ilmu itu, diutus oleh Rasul ke beberapa negeri. Mereka menyampaikan dakwah ke sana kemari. Ada yang ta'awun lain lagi menyiapkan ini dan itu. Walhasil ta'awun yang diajarkan oleh agama ini telah dicontohkan dan dibuktikan di dalam kehidupan keseharian, bukan teori. Ta'awun yang diajarkan oleh Rasul bukan teori, tetapi telah dibuktikan oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat telah menunjukkan bagaimana keharusan mereka berta'awun alal birri wat taqwa. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kata Imam Mawardi, manusia ketika dihadapkan dengan ta'awun ada empat golongan. Yang pertama, man yu'in wa yasta'in. Orang yang minta orang yang memberikan pertolongan dan minta ditolong. Dia ringan sekali untuk memberi pertolongan, tetapi di waktu lain juga dia minta ditolong oleh saudaranya, butuh pertolongan dari saudaranya. Yang kedua, man la yu'in wa la yasta'in. Jenis kedua, orang yang tidak memberikan pertolongan dan tidak mau meminta tolong orang lain, mandiri, tidak mau menyusahin orang dan tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Jenis yang ketiga, man yasta'in wa la yu'in. Jenis yang ketiga, orang yang mintanya ditolong terus tetapi tidak mau menolong orang lain. Yang keempat, man yu'in wa la yasta'in. Jenis keempat adalah orang yang suka menolong orang lain dan tidak meminta pertolongan orang lain. Empat jenis. Kalau yang pertama, mereka sangat mudah menolong orang lain, tapi di waktu lain dia meminta pertolongan. Orang ini orang adil. Ya selayaknya manusia, ketika ada orang butuh sama saya memberi pertolongan. Waktu yang lain saya sedang kepepet, saya minta tolong orang lain. Wajar. Kata ulama, jenis orang ini hadza a'dal ikhwan. Perkawanan yang paling adil yang seperti ini. Kita enak. Saya minta tolong kepada dia, enak. Enggak rikuh. Kenapa? Dia juga kadang minta tolong sama saya. Saling tolong-menolong. Ta'awun. Enak sih. Enggak rikuh. Enteng saya. Ini ikhwan yang paling enak kita ajak bergaul. Jenis kedua, orang yang tidak mau menolong dan tidak minta pertolongan orang lain. Anda bisa bayangkan, kalau orang tidak mau menolong, kita minta pertolongan, tidak dia. Tapi dia konsekuen, juga tidak minta pertolongan orang lain. Orang seperti ini kayak apa? Ditinggalkan, gak dikenal sama orang. Orang kaku. Dia tidak memberikan kebaikan untuk orang lain dan tidak memberikan kesempatan orang lain memberi kebaikan pada dirinya. Jenis orang seperti ini, orang lain tidak bisa mendapatkan kebaikan, tetapi orang lain juga tidak mendapatkan syar. Tidak terganggu orang lain. Orang seperti ini ditinggalkan sama orang tidak dikenal. Jenis yang ketiga, orang yang sukanya yasta'in, minta pertolongan, tetapi kalau giliran sebaliknya dia cuma gelengkan kepala, tidak mau. Afwan, saya enggak bisa, sedang sibuk. Ketika diminta tolong, Mas tolong ya mas, ini saya ada perlu ini mas, saya kepepet ini mas. Maaf, saya sedang ada kesibukan. Kalau urusan duit, maaf saya belum gajian, ini ada sedikit buat keluarga saya. Selalu ada alasan. Giliran dia perlu, datang ya Allah ya akhi, tolonglah saya. Cuma ada satu jalur pintu, dia meminta tidak mau memberi. Jenis orang seperti ini adalah jenis orang laim. Jelek sekali. Doror buat orang lain. Jenis orang seperti ini tidak patut untuk kita dekati jadi sahabatnya. Yang ada adalah kita diporotin tanpa ada dia belas kasih kepada kita. Orang seperti ini bahaya. Jenis yang keempat, orang yang sukanya membantu orang lain, tapi tidak pernah dia minta tolong. Tidak minta dibantu. Menahan diri untuk mengucapkan minta ditolong atau minta dibantu. Tapi ketika ada kesempatan, dia berupaya membantu. Apapun yang dia miliki, dia akan siap untuk membantu. Lah, jenis orang seperti ini, orang yang karim, tabiatnya itu tabiat karim. Orang yang patut kita syukuri atas perbuatan kebaikannya. Tidak pernah merugikan orang lain. Maka orang seperti ini adalah orang paling mulianya manusia. Paling mulianya perkawanan. Patut kita berkawan dengan orang itu. Tidak pernah memberatkan kita. Yang ada adalah dia meringankan kita. Jadi ada berapa? Ada empat. Yang pertama, orang yang menolong dan kadang minta ditolong. Yang kedua, orang yang tidak mau ditolong, tidak mau menolong dan tidak mau ditolong. Yang ketiga, orang yang sukanya minta ditolong tapi tidak pernah mau menolong. Yang keempat, orang yang sukanya menolong tapi tidak pernah minta ditolong. Pertanyaannya, masing-masing kita patut bertanya pada diri masing-masing, saya termasuk yang mana ya? Yang keempatkah atau yang ketiga? Kalau yang keempat, mulia sekali antum. Kalau yang ketiga, na'udzubillah min zalik, rugi antum hidup di dunia. Kalau yang pertama, masih untung antum. Yang kedua, tidak akan ada kebaikan untuk dirimu. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dengan itu, maka kita patut mengoreksi diri kita. Agungnya ta'awun, balasan yang Allah siapkan untuk orang yang suka berta'awun. Pentingnya kita dalam berta'awun alal birri wa taqwa. Maka sepatutnya kita menjadikan diri kita jenis yang pertama atau yang keempat. Jangan sampai yang kedua, apalagi yang ketiga. Na'udzubillah. Jadikan masing-masing kita untuk menduduki posisi nomor pertama atau jenis pertama atau yang jenis keempat. jangan sampai menjadi manusia jenis kedua ataupun jenis ketiga. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ta'awun banyak bentuknya. Di antara macam-macam ta'awun, kita bisa ta'awun dalam dakwah, yaitu memperjuangkan agama ini, menolong agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berta'awun. Salah satu ta'awunnya adalah ta'awun dalam dakwah. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita punya ilmu, kita ajari manusia dalam, kita dakwai dia. Kalau kita tidak punya ilmu, bantu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Apa yang mampu saya perbuat untuk membantu orang yang berdakwah? Medannya banyak sekali. Masing-masing bisa mengambil tempatnya masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya. Ambillah kesempatan. Ketika ada kesempatan untuk kita bertahun dalam dakwah. Ada yang mungkin menyiapkan tempat. Ada yang mungkin punya kemampuan menyiapkan sound system. Ada yang mungkin menyiapkan kendaraan untuk transportasinya. Ada yang mungkin menyiapkan konsumen konsumsi kalau bisa di, kalau diperlukan konsumsi itu. Ada yang mungkin rekamannya atau yang lainnya. Paling tidak kita bagi hasil dari dakwah itu kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita ingin dakwai. Itu bagian dari dakwah. Di zaman sekarang ini ada kemudian mengeser, membagi ilmu. Walaupun kita enggak berilmu, tapi kita lihat ada orang-orang yang kita sikoh ilmunya, kita ambil ilmunya dari majelis-majelis ilmu, kita bagikan orang yang enggak hadir. Itu termasuk bagian dari ta'awun dari dakwah. Karena dakwah adalah amal perkara yang ma'ruf, perkara bir, maka kita lakukan, kita berbuat. Jenis ta'awun yang lain, misalnya ta'awun alal iqamat al-ibadat. Ibadah, Allah perintahkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah. Untuk terselenggaranya ibadah itu perlu ta'awun dari kita. Bagaimana manusia, si muslim itu bisa beribadah dengan baik? Maka perlu tempat. Kita adakan tempat itu agar mereka bisa beribadah dengan baik dan benar dan nyaman. Apapun yang kita urunkan, yang kita berikan untuk terselenggaranya ibadah itu dengan baik, itu bagian dari ta'awun. Atau kita mengajak orang untuk beribadah, itu ta'awun dalam masalah ibadah. Orang yang semula tidak mau sholat, kita ajak dia sholat dengan baik, dengan ramah. Karena kita mengharap hasil kebaikan. Seperti Anda berdagang, maka yang Anda harapkan adalah hasil kebaikan, keberuntungan. Maka ketika dagang, antum berupaya sebaik-baik mungkin menawarkan barang dagangannya. Pak, ini barang bagus, Pak. Eman lho, Pak, kalau gak dibeli. Murah ini, Pak. Kadang pembeli dengan bahasa yang gak enak. Alah, barang begitu, Pak. mahal itu. Lalu dengan sabarnya antum menerangkan mananya Pak yang mahal, Pak. Di sana harganya cuma sekian. Oh, beda. Sabar sekali. Kenapa antum sabar? Berharap berhasil jualannya ini. Lah bagaimana kalau kita dalam ta'awun mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk hadir ta'lim? Sepatutnya kita juga seperti itu, bersabar. Ayo sholat. Lah, enggak mau. Orang sana sangar-sangar mukanya. Loh, jangan salah. Buktikan. Tidak sangar. Kalau sudah antum tahu, wah senyumnya. Walaupun pakai jenggot, kalau senyum kan indah. Antum yakinkan. Antum pahamkan bahwa sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah hal yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul kiamah. Ada ta'awun. Ada yang mempersiapkan tempat, ada yang mempersiapkan sesuatunya untuk pentingkan ibadah, misalkan perlu sound system karena banyak orangnya. Apapun yang mendukung ibadah itu berjalan, engkau berta'awun, maka itu bagian ta'awun di dalam ibadah. Ta'awun yang berikutnya adalah ta'awun fi talabal ilm. Talabal ilm termasuk ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Termasuk perkara albir. Maka sepatutnya kita berta'awun dalam talabal ilm. Apa yang bisa kita lakukan dalam berta'awun talabul ilm? Kalau kita punya kemampuan ilmu, katakan saya siap untuk mengajar anak-anak muslimin. Kalau antum enggak punya ilmu tetapi punya kemampuan untuk membangun tempat, saya biasa memborong bangunan, saya siap membantu bangunannya agar terselenggara. Yang satu lagi, saya punya uang. Maaf, saya enggak bisa ngajar. Dulu saya tidak punya kesempatan untuk belajar. Saya disibukkan urusan dunia dan alhamdulillah sekarang saya banyak dunianya, ada kelebihan, saya akan bertahun dalam talabul ilm. Saya siapkan untuk tanahnya, saya siapkan untuk bangunannya, atau apa, atau sebagian orang sudah biarkan kami yang mengurusi pembebasan tanah. Ustaz, enggak usah repot-repot, Ustaz. Saya akan cari kolega saya banyak, Ustaz. Atau teman-teman di sini akan saya kumpulkan. Antum punya lobby-lobby, kemampuan berlobby, lakukan. Dalam bertahun, al-birri bertakwa dalam bentuk talabul ilm. Untuk ta'awun talabul ilm. Lakukan apa yang bisa. Bahkan salah satu bentuk ta'awun talabul ilm adalah menyampaikan ilmu kepada saudaramu. Mungkin saja saudaramu hari ini enggak hadir. Kamu sekarang hadir di majelis ilmu. Lah, kamu sampaikan, alhamdulillah semalam saya ikut taklim, pelajarannya adalah ini. Fadhol ini. Rekamannya semoga antum bisa mendengarkan dan mengambil faedah ilmu. Itu termasuk ta'awun dalam talabul ilm. Atau ketika ada pelajaran, ada ta'lim, engkau sabarkan pengumumannya. Itu juga masuk ta'awun talabul ilm. Yang berikutnya ta'awun dalam amal ma'ruf nahi munkar. amal ma'ruf nahi munkar termasuk perkara besar dan penting. Karena dengan amal ma'ruf nahi munkar ini terjalin kebaikan komunitas muslimin. Kalau kemungkaran dibiarkan, maka akan merusak komunitas. Dengan engkau melakukan apa? Nahi munkar, akan hilanglah itu semua. Begitu pula tentang ma'ruf, kita ajak orang melakukan ma'ruf. Ini perlu ta'awun. Apa yang bisa kita lakukan mungkin untuk berta'awun. Tidak serta-merta ustadz bisa datang ke situ menyampaikan apa amal ma'ruf nahi munkar, tapi dengan ada dirimu, engkau punya nama baik, dihormati, maka ketika kamu ajak ustadz itu, engkau menjadi backingnya sang ustadz untuk amal ma'ruf nahi munkar akan lebih didengar. Itu bentuk ta'awun juga. Walhasil, kita cari apa yang mampu kita lakukan dalam amal ma'ruf nahi munkar. Dari sisi mananya saya bisa berta'awun, lakukan. Ketika ada permusuhan di antara muslimin, ada perselisihan, yang patut kita lakukan berta'awun untuk islah, mengislahkan dua orang itu atau dua kelompok. Apa yang bisa kita lakukan agar terjadinya islah? Menyiapkan tempat atau melobi A dan melobi si B. Atau dengan cara apa antum bisa lakukan? Mengundang dalam satu acara, acara yang antum buat sehingga ada pertemuan, setelah itu terjadi islah di antara kedua orang itu. Itu bagian ta'awun. Banyak ta'awun-ta'awun lainnya yang bisa kita lakukan. Banyak kesempatan kita berta'awun. Permasalahannya adalah kita mau atau tidak. Seberapa besar kesadaran kita dalam berta'awun alal birri wa taqwa. Kalau kita ulang-ulang terus dalil-dalil yang tadi disebutkan, kalau kita orang beriman pasti akan tertarik dan tergerak. Kalau kita enggak ada gerakan di hati kita, patut kita bertanya, siapa saya ini? Bagaimana kok imannya enggak tergerak sama sekali? Ingat bahwa kita berta'awun alal birri wa taqwa itu kebutuhan kita. Agar kita mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amalan kebaikan adalah untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsih. Kita beramal soleh itu untuk diri kita, bekal kita. Kembalinya kepada diri kita. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jadikanlah diri kita orang bermanfaat untuk komunitas kita. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang pendobrak terbukanya kebaikan. Jangan sampai diri kita bermalas-malasan dalam masalah kebaikan. Rasul alaihi wasallam dalam satu sabdanya mengatakan, Inna minan nasi nasan mafatihul khairi wal maghalikul syarr. Bahwa di antara manusia ada manusia mafatihul khair. Dia menjadi pembuka-pembuka kebaikan, menjadi pintu pembuka-pembuka kebaikan. Wa maghalik lisyarr. Dia menjadi penutup dari pintu-pintu kejelekan. Wa minan nas nasan mafatihul lisyarr wa maghalik lil khair. Sebaliknya, ada manusia yang jenisnya sukanya menutup pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu kejelekan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihul khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihul syarr ala yadayhi. Berbahagialah yang Allah jadikan dengan tangannya dirinya menjadi mafatil khair. Yang Allah jadikan mafatil khair di atas di tangannya. Dan celakalah atas orang yang Allah jadikan sebagai mafatil syarr, pembuka-pembuka kejelekan ada di tangannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, manusia itu ada dua jenis. Ada yang sukanya kepada al-khair, bahkan dia menjadi pelopor untuk kebaikan itu ada. Dia menjadi pembuka kebaikan-kebaikan. Sekaligus, dia paling benci kepada syar, dan dia berupaya menutup asyar itu. Dia menjadi benteng dari syar. Selama ada dirinya, syar itu tertutup. Dia berani menutup asyar itu. Dan dia berani membuka pintu-pintu kebaikan. Pelopor dia. Sebaliknya ada jenis kedua. Na'udzubillah min dalik, dia pelopor dalam syar, kejelekan-kejelekan. Kalau ada syar, dia paling depan. Ada panggung dangdut, dia paling depan. Ada judi, dia tokohnya. Walhasil ada keributan apapun, ada kejelekan apapun, dialah tokoh paling terdepannya. Sementara kalau ada pengajian, ada taklim, ada pendidikan, tarbiyah, dia orang paling depan memusuhinya agar tertutup pintu-pintu kebaikan itu. Na'udzubillah. Maka dari dua pilihan ini, Rasul mengabarkan kepada kita, fatuba, berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan ada di tangannya. Kalau antum menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, berbahagialah. Fatuba. Sebaliknya, bersedihlah. Kalau celakalah dia. Kalau dia menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan ada di tangannya. Dari dua jenis ini, kita pun patut bertanya, siapa kita ini? Jenis yang pertama atau yang kedua? Wal'iyadzu billah. Ketika kita tahu bahwa jenis pertama adalah yang terbaik, maka patut kita dudukkan diri kita menjadi orang pertama, jenis pertama ini. Jadikanlah diri-diri kita pembuka pintu kebaikan, penutup pintu syar. Apapun pintu kebaikan yang nampak di hadapan kita, kita berupaya untuk membukanya. Ada kesempatan dakwah di kampungnya, dia menjadi orang pembuka. Walaupun dia tidak mampu menyampaikan ilmu, dia panggil ustaz. Ayo ustaz, bikin dakwah di kampung saya ustaz. Ajarin manusia ustaz untuk kembali kepada sunnah. Di kantornya, dia menjadi pembuka pintu khair. Ketika di tempatnya dia ada akan dibangun masjid, maka dia jadi pembuka pintu bagaimana masjid itu bisa terselenggara. Ketika pendidikan muslimin terkendala dengan bangunan, perlu pelebaran, maka dia jadi pembuka pintu terbebasnya tanah dan bisa mendirikan bangunan. Alangkah nikmatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil, jadikanlah diri kita jenis manusia yang pertama, di mana ada kebaikan, maka saya siap bertahun menjadi pembuka pintu kebaikan itu. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alangkah indahnya agama ini yang sesuai dengan kebutuhan hajat manusia. Hajat manusia adalah saling berta'awun. Maka digariskanlah, disyariatkannya at-ta'awun alal birri wat taqwa, dan dilarangnya ta'awun alal ismi wal udwan. Maka jadikanlah kita orang-orang yang berta'awun alal birri wat taqwa. Karena ini adalah perintah dari Allah SWT. Dan diperintahkan pula oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan dijanjikan oleh Allah akan dijadikan kekasihnya. Dan Allah akan cinta pada orang yang berta'awun alal birri wat taqwa. Dan dia akan mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ini orang yang ringan tangan untuk berta'awun alal birri wa taqwa apapun bidangnya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan anggap yang sesuatu yang kecil itu tidak berarti. Berta'awunlah sesuai dengan kadar yang kita mampu. Jadikanlah diri-diri kita mafatih al-khair, pembuka pintu kebaikan. Jangan sampai kita menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan. Ada orang sudah membuat masjid, atau ada orang sudah membuat musola ataupun ma'had, lalu dia menghalang-halangi. Jangan, buat apa? Padahal muslimin sedang berhajat pendidikan anak-anak mereka. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang apa yang disampaikan sekarang ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menggerakkan kita, mau kita berbuat berta'awun alal birri wa taqwa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.